Piispan kyselytunti.
Näin alkaa Radio Den ja Kotimaa-lehden kyselytunti. Olen Arjel Neuloniemi ja vuoden viimeiseen Piispan kyselytunnin suoraan lähetykseen on saapunut nyt joukko toimittajia sekä heidän lempeästi hiilostamansa piispansa, tai vielähän tätä ei tiedetä, miten tämä menee, mutta joka tapauksessa Espoon hiippakunnan piispa Kaisa-Mari Hintikka, tervetuloa.
Kiitos.
Mennäänkö sinutellen vai teititellen?
Mennään sinutellen.
Sitten Yleisradiosta uutisankkuritoimittaja Jussi-Pekka Rantanen, tervetuloa.
Kiitoksia ja hyvää huomenta.
Ja luterilaisen kirkkoon kuuluvan herätysliike Sleyn pääänen kannattaja lehden eli Sanasaattaja-lehden päätoimittaja Ville Auvinen, tervetuloa.
Kiitoksia, kiitoksia.
Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, näiden piispan kyselytuntien kokenut konkari toimittaja Kotimaa-lehden julkaisupäällikkö Olli Seppälä, tervetuloa.
Kiitoksia, hauska olla jälleen kerran.
Tämä on siis suora lähetys Radio Den studiosta Mannerheimin tieltä. Tervetuloa myös kaikille kuuntelijoille. Tämä lähetys on kuunneltavissa jälkikäteen myös radioday.fi-sivustolta. Ja jos jotain uutisoitavaa tulee, niin eiköhän somekanavat tuonne sitten pläsimme eteen. Mutta otetaan heti kärkeen ensimmäinen kysymys Olli Seppälä ja Kotimaa-lehti.
Kaisa-Mari Hintikka, piispa on julkinen virka. Piispan on tultava toimeen julkisuuden kanssa. Millaiset piispavuodet sulla on niin kuin tämän media-yhteistyön tai julkisuuden kannalta ollut? Onko julkisuus kohdellut sua hyvin? Meillä on Helsingistä esimerkkejä, että piispa voi joutua aika hankalaankin saumaan julkisuuden kanssa.
No kyllä, siis kyllä julkisuus on kohdellut mua ihan hyvin. Ja jos nyt miettii tätä kohta kulunutta 2 vuotta, niin luojan kiitos on hieman rauhoittunut. Tietysti ensimmäinen vuosi oli melko vauhdikas, koska uusi piispa kiinnostaa toivottavasti aina, mutta tietysti kun mä nyt taas siinä vaiheessa olin ainoa sukupuoleni edustaja piispojen joukossa, niin se ehkä nosti sitä kiinnostuvuutta pikkasen enemmän, mutta nyt on onneksi hieman rauhoittunut tämä tilanne. Mutta kyllä mä katson, että tulen toimeen ihan hyvin julkisuuden kanssa, siis sekä mediajulkisuuden että tietysti sen muun julkisuuden, mitä siihen virkaan liittyy.
Korona-aika jotenkin tätä julkisuutta, onko se ollut enemmän vai onko se ollut vähemmän?
No tietysti viime kevät silloin, kun tämä, varsinkin poikkeustilan aikana, kun kaikki tämä oli vielä meille kaikille uutta, niin silloin kyllä niin kuin moni media ihan kiitettävästi halusi kuulla myöskin kirkon ajatuksia tästä uudesta tilanteesta, jonka keskellä me oltiin ja piispat. Nyt siinä oli ehkä aika semmoinen luontainen äänitorvi, että siinä keväällä nyt oli jonkunlainen semmoinen piikki, jos mitataan tämmöistä niin suhdetta valtakunnan mediaan esimerkiksi. Mutta nyt syksyllä taas on ollut hieman rauhallisempaa. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että tietysti tämä on ollut, niin kun ensimmäistä kertaa on julkisessa virassa, niin totta kai se suhde mediaan ja suhde julkisuuteen on semmoinen, mitä on joutunut niin kun opiskelemaan ja vähän ehkä kantapäänkin kautta oppimaan sitä, ja toki siinä on vielä paljon opittavaa siinä asiassa.
Jussi-Pekka Ranta.
Kantapään kautta. Pakko kysyä jatkokysymys, että esimerkki, mikä voisi olla tällainen kantapään kautta oppimisen esimerkki?
No se nyt on ehkä lähinnä sitä, että aina ei kannata ajatella ääneen toimittajien läsnä ollessa. Sieltä kannattaa ajatella etukäteen ja sitten sanoa sen, mitä haluaa sanoa.
No nyt kun päästiin tähän koronavuoteen, niin korona tosiaan on vaikuttanut paljon, paitsi meidän kaikki, niin myös kirkon toimintaan. Esimerkiksi nyt joulun aikaan kauneimmat joululaulut on pitänyt striimata verkkoon tai järjestää jotenkin muuta. Aivan poikkeuksellisella tavalla, mutta summa summarum, monella kristityllä se seurakuntayhteys on väkisinkin jäänyt paljon ohuemmaksi kuin mitä se normaalisti olisi, niin miten mielestäsi yhteisöllisyyttä ja seurakuntayhteyttä voi ja pitäisi vahvistaa tällaisessa poikkeustilanteessa?
Totta kai nämä niin kuin erilaiset uudet tavat tulla yhteen on se yksi, että meidän ei tarvitse niin kuin fyysisesti olla samassa tilassa, voidaksemme kokea kristittyjen yhteyttä tai niin kuin yhteyttä Kristukseen. Ja Kristus itse ei katso sitä, olemmeko me samassa tilassa vai ei. Hän liikkuu läpi seinien ja ovien, mutta kyllähän se siis tietysti kirkolle tarkoittaa sitä, että täytyy myöskin niin kun sekä kokonaiskirkolle että seurakunnalle sitä, että täytyy niin kun oma-aloitteisimmin viestiä ja jotenkin sanottaa sitä yhteistä kokemusta. Sen mä oon ainakin itse huomannut, että sille on niin kun ihan suunnaton tarve, että joku niin kun sanottaa sitä tilannetta, missä me yhdessä ollaan. Ja tietysti sitten kun puhutaan kirkosta, joka on niin tulevaisuuden ja toivon yhteisö, niin silloin sinne pitäisi nimenomaan se toivon sanottaminen myöskin. Että ei pelkästään sen yhteisen niin kuin ehkä pelon ja epävarmuuden kokemuksen sanottaminen, vaan myöskin sen sanottaminen, että kaiken tämän ulkopuolella on jotakin meitä suurempaa ja on Jumala, joka hallitsee tämän kokonaisuuden, vaikka meistä tuntuu siltä, että me emme hallitse, mutta emme ole koskaan hallinneet tätä kokonaisuutta.
Vaikka meidän ei tarvitse olla samassa tilassa fyysisesti, niin ihan semmoisena konkreettisena haasteena, mitä on kuullut omilta seurakunnan virassakin työskenteleviltä tutuilta, on esimerkiksi ehtoollinen. Moni on jäänyt kaipaamaan sitä ja on hankala järjestää sitä hoitolaitoksissa tai ylipäänsäkään. Niin onko teillä Espoossa tai sinulla muuta ajatuksia, että miten se voisi tämmöisessä tilanteessa hoitua?
No se on ehkä varmasti se kaikkein kipein kysymys. Ja jos takaisin ajatusta, että olisiko tämmöinen kotiehtoollinen tai etäehtoollinen mahdollista, niin kyllä se on semmoinen, joka niinku siihen niinku syvimpään ehtoollisen teologiaan ei nyt ainakaan niinku meidän suomalaisesta luterilaisesta näkökulmasta, me ei ole saatu sitä vielä niinku asetettua siihen. Kun mä nyt sunnuntaina toimitin 2 kirkon virkaan vihkimistä messua Espoon tuomiokirkossa, niin me molempien messujen alussa sanoin, että me tässä messussa, kun vietämme ehtoollista ja tiedän, että siellä kotona erilaisten vastaanottavien ääressä on niitä, jotka kaipaavat päästä ehtoollispöytään. Ja haluan sanoa teille, jotka ette voi olla yhdessä täällä meidän kanssamme, että Kristus on teidän luonanne myöskin ja kuulee ja tuntee sen teidän kaipuunne ja haluaa vastata siihen. Mutta tämä on just nimenomaan sen, niin kun, sen yhteisen kokemuksen sanottamista. Ja heti kun on siellä kirkossa ja puhuu niille, jotka eivät voi olla siellä, eivät voi osallistua ehtoolliselle, niin kyllähän sitä kokee jollain tavalla olevansa myöskin niin kun etuoikeutetussa asemassa. Varsinkin niin kun pappina ja piispana, joka on se, joka voi niin kun toimittaa sen ehtoollisen ja on läsnä niissä tilanteissa. Ja sitten tietää, että on niitä seurakuntalaisia, joille se nyt viimeisten kuukausien aikana joillekin se ei ollut kertaakaan mahdollista maaliskuun jälkeen.
No tuossa Kaisa-Mari Hintikka viittaatkin siihen, että paljon on muuttunut niin kuin just tässä arjen tasolla, mutta myös pyhän tasolla, miten koemme pyhää seurakunnan toiminnan kautta. Niin mitäs, jos mennään tälleen henkilökohtaiselle tasolle, niin mikä on ollut itsellesi näin koronavuotena merkittävä huomio tai löytö Jumalasta, hänen huolenpidostaan tai muuten näin hengellisellä tasolla?
Mulla ehkä semmoinen ihan keskeinen oivallus tai ajatus, joka on niin kuin vahvistunut. Ja tämä tapahtui oikeastaan vasta kesän jälkeen. Että se kevät meni semmoisessa niin kuin toiminnassa ja reagoinnissa. Ja sitten kun kesä vähän rauhoitti tilannetta, niin sitten tuli semmoisia hetkiä, että ehti ajatellakin ja vähän niin kuin katsoa, että mitä tässä on tapahtunut. Niin silloin mulla kyllä niin kuin hyvin vahvasti tuli se kokemus siitä, että se jotenkin meidän suhde luomakuntaan, länsimaisen ihmisen semmoinen niin kuin kaikkivoipaisuuden illuusio siitä, että me voimme hallita, niin kuin mä sanoin, että me voimme hallita jotain tilannetta, me voimme niin kuin kontrolloida jotain, me omistamme tämän kaikkeuden tai tämän luomakunnan ympärillä, me käytämme sitä kuin se olisi resursseja, jotka olisivat vain meidän käytössämme. Niin se niin kuin kokemus siitä, että näin ei ole. Me ei voida ahdistaa luomakuntaa nurkkaan, me ei voida käyttää sitä loppuun, vaan me elämme niin kuin vuorovaikutuksessa sen kanssa. Olemme sekä vastuullisia että riippuvaisia tämän niin kuin kaiken luodun hyvinvoinnista ja sen tasapainosta. Niin musta tämä on semmoinen hyvin vahva semmoinen niin kuin luomisteologiaan liittyvä kokemus siitä minun paikastani ihmisenä suhteessa luojaani ja suhteessa kaikkeen luotuun.
Tämä korona-aika on näin uutistoimittajan näkökulmasta, tämä on ollut uutisille tietysti niin kuin hyvin merkityksellistä aikaa ja sellaista aikaa, jolloin me on koettu, että tätä varten me ollaan olemassa nimenomaan ja se tiedon tarve on ollut valtava. Ja voisin kuvitella, että sama pätee myös kirkkoon, että on ollut teille myös sellaista erityistä aikaa, antanut ihan ainutlaatuisen mahdollisuuden tehdä hyvää. Kuinka hyvin kirkko on mielestäsi onnistunut nyt, kun ihmiset tarvitsevat sitä monenlaista tukea entistä enemmän?
No kyllä mun käsitykseni mukaan meillä niin kuin seurakunnissa juuri se vahvuus, mikä meillä on jo ennen korona-aikaa, on tullut nyt vielä niin kuin erityistä merkittävämpään käyttöön. Siinä on tietysti sekä diakonia että meidän lapsi ja nuoriso ja niin kuin perhetyö kaiken kaikkiaan. Ja se, että tietysti ne, jotka muutenkin on haavoittuvimmassa asemassa suomalaisessa yhteiskunnassa ja globaalisti, on niitä, jotka aivan erityisesti tarvitsee nyt tukea korona-aikana. Mutta sitten myöskin se semmoinen niin kuin lasten, nuorten ja kaikkien perheiden niin kuin rinnalla kulkeminen ja se, että siinäkin tilanteessa, kun ei päästä kokoontumaan yhteen tai ei ole semmoista niin kuin fyysistä tilaa, missä tulla yhteen, niin pystytään kuitenkin, ollaan löydetty monenlaisia tapoja toimia niin kuin nuorten ja vaikka lapsiperheiden tukena. Yksi semmoinen erinomainen konkreettinen esimerkki on ollut esimerkiksi aika monella seurakunnalla Espoon hiippakunnassa ollut tämmöinen lasten ulkoilutuspalvelu, että voidaan edes tunniksi viikossa viedään lapset ulos niitä vanhemmilla, jotka on etätöissä kotona ja pyörittää sitä rumpaa tai on yksinhuoltajia ja kaikki se on vastuulla, niin tulee se yksi hengähdyksen hetki ja päästään ne lapset purkamaan energiaa sitten myöskin sinne ulos. Ja tietysti siinä niin kuin, musta niin kuin kaikessa työssä tässä on ihan hirmuisen tärkeää ollut se, että tarjotaan ihmisille niitä niin kuin normaalin kokemuksia kaiken tämän poikkeuksellisen keskellä, varsinkin lapsille ja nuorille. Että jotenkin se, mitä ollaan tehty aikaisemmin, että sitä pystyttäisiin mahdollisimman paljon tekemään, tapahtuu se sitten netissä tai tapahtuu se sitten fyysisessä tilassa, niin se on ollut niin todella keskeistä. Mutta nämä on mulle ne missä minusta aivan erityisesti on onnistuttu, on niin kuin diakonia ja kaikki se työt, mitä tehdään erilaisten perheiden kanssa. Se, mitä mä niin kuin olen huolestuneena tässä havainnut, on se, että tietysti kun meillä kaikki niin kuin kolehtitulot on romahtaneet täysin ymmärrettävistä syistä, tai siihen ei ole löydetty vielä semmoisia hyvin helppoja tapoja, millä niin kuin etänä Jumalan palveluksen ja messuun osallistuvat ihmiset voisivat siihen kolehtiin osallistua myöskin, niin se on vaikuttanut sitten meille esimerkiksi niin kuin lähetysjärjestöjen ja kaikkien niiden toimijoiden, jotka on niin kuin selkeästi riippuvaisia, tai joille niin kuin kolehtitulot on iso osa sitä vuotuista tuloa, niin se ihmisten niin kuin vastuunkanto tällaisista asioista, niin se on ehkä tässä vähän niin kuin rapautunut, ja seurakunnat ei oikein onnistuneet välittämään sitä viestiä ja keksimään niitä uusia keinoja sit korvata sitä, niitä tuloja, joita ei tule kolehtien kautta samalla tavalla. Ja tämä liittyy kaiken kaikkiaan niin kuin kansainväliseen tukeen ja siihen solidaarisuuteen, mitä meidän pitäisi tuntea myöskin niitä ihmisiä kohtaan, joilla on niin kuin vielä heikommat mahdollisuudet pärjätä tässä tilanteessa, jolle ei ole puhdasta vettä, ei mahdollisuutta pitää fyysistä etäisyyttä ja eikä pääsyä terveydenhuollon piiriin samalla tapaa kuin meillä täällä, niin sen niin kuin meitä ympäröivän maailman ja sen köyhien muistaminen on ehkä semmoinen, mitä pitäisi nyt muistuttaa ja nostaa esiin vahvasti.
Joo, yhteisvastuun tämän vuoden teema olikin sopiva. Tukea vanhemmuuteen oli juuri näin koronakeväänkin jälkeen varmasti lämmittänyt monta perhettä, mutta sitten sanansaattaja Lehti ja Ville Auvinen.
Ja jatketaan vielä koronasta. Tosin sitä jo viime keväänä toivoo, että voisi hetki olla niin, että ei tarvitsisi koko aika puhua koronasta. Ja suunniteltiin, että voitaisiko tehdä sellainen yksi sanansaattajalehden numero, johon voisi laittaa semmoisen leiman kanteen, missä lukisi, että korona vapaa. Mutta ei me taidettu onnistua yhtään semmoista lehteä tekemään. Aina joku kolumnisti tai joku sitten otti kuitenkin koronan esille. Mutta katsotaan vähän eteenpäin. Toivottavasti korona nyt kuitenkin jo aika piankin olisi taakse jäänyttä elämää. Ja kuitenkin monet sitten sanovat, että siihen vanhaan normaaliin ei kuitenkaan enää ole paluuta, vaan sitten koronan jälkeen alkaa jonkinlainen uusi normaali. Ja nyt Kaisa-Mari Hintikka kysyisin, mitä ajattelet, minkälainen tulee olemaan kirkon uusi normaali? Mikä on erilaista kuin oli ennen korona-aikaa? Onko ehkä opittu tästä jotain sellaista, joka halutaan viedä siihen uuteen normaaliin? Miltä näyttää uusi normaali kirkko?
No tietysti tässä nyt se vakivastaus on se, että olemme tehneet valtaisen digiloikan ja jokainen seurakunta osaa nyt striimata omat Jumalan palveluksensa ja muut tilaisuutensa, mutta mä nyt en katsoisi, että se olisi pelkästään tämmöistä teknistä osaamista. Mä toivon, että se uusi normaali on se, että me niin kuin vielä entistä enemmän pidetään huolta siitä, että ne, jotka korona-aikana on joutunut niin kuin todella tämän yhteiskunnan kärsijöiksi, ne, jotka ei, joista me ei ehkä niin kuin ymmärretty, miten dramaattisesti heidän turvaverkostonsa murtui sen, varsinkin sen kevään totaalisen eristyksen aikana. Ja nyt mä puhun just taas semmoisista lapsista ja nuorista, joille esimerkiksi koulu tai päiväkoti saattaa tarjota sen ainoan turvallisen aikuisen läsnäolen tai se ainoan niin kuin säännöllisen elämän rytmin omassa elämässään. Niin millä tavalla me huolehditaan siitä, että ne ihmiset ei tule sitten uuden koronan jälkeisen ajan tai niin kuin niiden taloudellisten leikkausten, jota me joudumme tässä yhdessä tekemään, että he ei joudu niin kuin sen kärsijöiksi, vaan että me aivan erityisesti kannatellaan niitä ihmisiä, jotka on nyt joutuneet tässä koronan aikana, niin kuin, joille tämä on ollut niin kuin jotenkin perustavanlaatuisella tavalla järisyttänyt heidän perusturvallisuuttaan ja niitä turvaverkkojaan. Tietysti yksinäiset ihmiset kaiken kaikkiaan on yksi semmoinen, ja se on niin kuin aivan erityisesti seurakuntien ja seurakuntien diakonian iso kysymys on se, että millä tavalla me tavoitetaan niitä ihmisiä, joista me tiedetään, että he ovat olemassa, mutta me emme tiedä aina siitä yksittäisestä ihmisestä, että missä hän on, missä se on se apua tarvitseva ihminen.
Ennen kuin päästään katkolle, niin tässä vielä annetaan puheenvuoro Kotimaan lehdelle, Olli Seppälä.
Kaisa-Mari, sä oot ollut pian 2 vuotta piispana. Kannattiko lähteä?
Kyllä kannatti. Kyllä. Siis tämä on mun mielestä ihan, mä oon valtavan kiitollinen tästä tehtävästä. Mä oon myöskin niin kun hyvin usein ihmettelen sitä, että miten Jumala on ikimaailmassa saanut päähänsä kutsua juuri minut juuri tähän virkaan. Mä pidän sitä ihan valtavan suurena lahjana ja mä oon siitä suunnattoman kiitollinen. Toki on niitä päiviä, joilla ajattelee, että mä oon ihan hullu, kun mä olen vastannut tähän kutsuun, että helpommallakin elämässä pääsis. mutta kyllä mä oon tästä suunnattoman kiitollinen ja välillä suunnattoman niin kun innostunutkin ja semmoinen tunne, että mä kuitenkin olen semmoisella paikalla, missä mä pystyn käyttämään semmoisia lahjoja, joita olen saanut ja jotka on tarkoitettu kuitenkin yhteiseksi hyväksi eikä vaan minun omaksi ilokseni.
Sä aikaisemmin työskentelit Luterilaisen maailmanliiton apulaispääsihteerinä. Oliko se hyvä ponnahduslauta piispan virkaan? Mitä siellä oppi?
No onhan se tietysti siis siinä mielessä hyvä ponnahduslauta piispan virkaan ja kaiken kaikkiaan niin kuin mihin tahansa kirkon johtotehtäviin, että kyllä mä niin kuin niiden vuosien jälkeen mä ymmärrän entistä vahvemmin, miten me kuulutaan osana maailmanlaajan Kristuksen kirkkoa ja tähän luterilaisten kirkkojen yhteisöön. Toki se on semmoinen asia, mitä pitää niin kuin muistuttaa itsellensä koko ajan, koska hyvin äkkiä käy sillä tavalla, että se kapeutuu kuitenkin se näköala, että sitä kattelee tätä meidän omaa suomalaista kirkkoamme tai tätä kirkkojen verkostoa Suomessa tai omaa hiippakuntaa ja sitä omaa virkaansa, mutta kyllä se on niin, kuin niin merkittävällä tavalla vaikuttanut mun teologiaan ja mun ajatteluun ne vuodet luterilaisessa maailmanliitossa, että kyllä niistä ilman muuta on apua tässä työssä ja ihan päivittäin ja viikoittain kyllä tulee ajateltua jotain tilanteita tai niitä tapoja sanottaa asioita, jota oppi niin kuin niiden vuosien mittaan ja miettii, että miten sen pystyy nyt tuomaan niin kuin tähän tilanteeseen, tähän kontekstiin ja tähän päivään.
Näin totesi Espoon hiippakunnan piispa Kaisa-Mari Hintikka. Käydään lyhyellä katkolla ja jatketaan sitten.
Piispan kyselytunti.
Olen Arjel Neulanim ja täällä vuoden viimeisessä piispan kyselytunnin lähetyksessä vieraana on Espoon hiippakunnan piispa Kaisa-Mari Hintikka. Ja journalisteina paikalla uutisankuritoimittaja Jussi-Pekka Rantanen Yleisradiosta, luterilaisen kirkon kuuluvan herätysliike SLEYn päääänen kannattaja, Sanansaattaja-lehden päätoimittaja Ville Auvinen ja toimittaja Kotimaa-lehden julkaisupäällikkö Olli Seppälä. Jussi-Pekka.
No tuossa äsken puhuttiin paljon koronasta, mutta mennään vähän toisenlaisiin kirkon haasteisiin, ehkä sinne yhteiskunnalliseen suuntaan. Nyt kun tehdään tätä lähetystä täällä Helsingin rajojen sisällä, niin esimerkiksi täällä Helsingissä selvästi alle puolet syntyvistä lapsista saa kristillisen kasteen ja se määrä on pitkään hiipunut ja mietityttää monia kristittyjä. Miten te kirkossa suhtaudutte ja miten itse suhtaudut tähän kehitykseen?
No kyllä se saa aika tavalla kääntämään katseen itseensä päin ja miettimään sitä, että missä ei ole niin kuin, missä ei olla onnistuttu. Tai onko se tapa, millä tavalla me sanotamme kristillistä uskoa sillä tavalla epäonnistunut, että se ei niin kuin, ihmiset ei koe, että se liittyisi millään tavalla heidän elämäänsä tai heidän lastensa elämään. Että kyllä se niin kuin, me ollaan varmaankin luterilaisena kirkkona edelleen tuudittaudumme aika tavalla siihen, että tämä kulttuuri ja yhteiskunta niin kuin tukee sitä kirkon jäsenyyttä ja siihen niin kuin yhtenäiskulttuurin aikaan, jolloin kuuluminen luterilaiseen kirkkoon oli niin kuin itsestäänselvyys. Et me niin kuin tietoisella tasolla me jotenkin niin kuin kirkossa kyllä ymmärrämme, että näin ei ole ja ihmiset toimii hyvin niin kuin heidän ratkaisuihinsa vaikuttaa monenlaiset tekijät, joita me emme pysty niin kuin hallitsemaan, mutta me ei ole ehkä niin kuin kirkkona vielä täysin ymmärretty pohjaa myöten sitä niin kuin isoa muutosta, mikä on tapahtunut niin kuin suhteessa kirkon rooliin tässä yhteiskunnassa ja tämän yhteiskunnan jäsenten elämässä. Ja se on semmoinen, mikä meidän pitäisi miettiä niin kuin hyvin perinpohjaisesti läpi, että millä tavalla, miten me niin kuin toimimme ja elämme. Että me ei voida pitää asioita itsestäänselvyytenä. Että kyllä mä oon niin kuin itse sanonut sitä, että me eletään nyt oikeastaan niin kuin lähetystilanteessa täällä kotitantereilla. Meidän pitäisi ottaa uudestaan käyttöön vanha kunnon sisälähetyssana tai keksiä sille joku uusi, mutta siis se, mä tarkoitan nimenomaan sitä, että me ei voida, niin kun, että kun me eletään edes niin kun meidän paikallisen seurakunnan jäsenten keskuudessaan, niin se on siinä mielessä lähetystilanne, että meidän täytyy niin kun ajatella, että me puhutaan sellaisten ihmisten kanssa, jotka, joille nämä, se tuttu, meille tuttu kristillinen sanasto ei ole tuttua sanastoa, vaan sitä pitää avata ja niin kun sen pitää auttaa niin kuin ymmärtämään sitä, että millä tavalla se liittyy ihmisten elämään ja tähän niin kuin vallitsevaan todellisuuteen ja koko yhteiskuntaan.
Miten?
Tämä liittyy muuhunkin kuin kasteeseen, siis suhteessa niin kuin muihinkin kirkollisiin toimituksiin.
Niitä on varmaan, ollaan nyt sen ydinkysymyksen äärellä ja tuostaan se luonteva jatko on se, että miten sitä pitäisi sanoittaa toisin, miten sitä pitäisi avata?
No, sepä onkin hyvä kysymys. Siis tietysti siinä on niin kuin se, että asia, siis kristilliseen uskoon liittyy aina mysteeri. Ja musta me ehkä yritetään, toisaalta meidän ongelma on se, että me yritetään niin kuin järkeistää ja selittää sitä uskoa niin paljon, että me menetetään se, mikä kuuluu aina uskoon ja uskontoon, se mysteeriulottuvuus. Ja meidän pitäisi niin kuin myöntää myöskin se ja nostaa sitä esiin. Mä luulen, että se on, se mysteeri uskossa on se, mitä moni ihminen tällä hetkellä etsii, mutta he löytää niitä vastauksia jostain muualta kuin luterilaisesta kirkosta tai kristillisistä, perinteisistä kristillisistä kirkoista tai yhteisöistä. Että he saattaa löytää niitä jostain jonkun toisen uskonnon piiristä tai vielä enemmän semmoista niin kuin itse rakennetun henkisyyden piiristä ja semmoista vertaistukiverkostoista. Ja kuitenkin mä väittäisin, että ne kysymykset, joita ihmiset kysyy ja se, mitä he kaipaavat, niin se on... Kaikki se on kristillisessä uskossa ja se on kirkossa myöskin, mutta me ei, niin kuin, se meidän vastaanottavuutemme ja se että me niin kuin vietäisiin esimerkiksi ihmisiä, jotka sanotaan nyt vaikka joku meditaatio, jonka kautta etsitään, joku mindfulness, jonka kautta etsitään semmoista niin kuin mielenrauhaa ja semmoisia niin kuin keitaita kaiken tämän hektisyyden keskellä. Niin meillä on kuitenkin ikiaikainen kristillisen meditaation ja niin kuin Jumalan edessä vain olemisen perinne. Mutta me ei osata niinku tuoda sitä sillä tavalla, että me täytetään sitä hiljaisuutta ja Jumalan edessä olemista, mikä ehkä vastaisi ihmisten kaipuuseen, niin me täytetään sitä aika usein kaikenlaisella puuhastelulla hyvin paljon.
Ville Ovinen.
Saako ihan nopeasti?
Ihan lyhyt vastaus tähän.
Nopeasti opponoida vaan, että mun mielestä mindfulness ja meditaatio ei millään tavalla vastakkain kristillistä ajattelua ja ne ei sillä tavalla sotke toisiaan, eikä välttämättä vastaa edes samanlaisiin haasteisiin. Mutta tämä oli pieni opponointi väliin, Ville, ole hyvä.
Jos mä tuohon saan sanoa kuitenkin, että ei, siis mä en missään nimessä sanonut sitä, että ne on vastakkaisia.
Se kuulosti vaan sillä.
Niin, mutta siis se, että me ei tavallaan, niin kuin, me ei osata niin kuin kirkossa luoda sitä tai tarjota sitä tilaa, mikä vastaa nimenomaan esimerkiksi sitä mindfulnessin tilaa, koska se on hyvin samankaltainen kuin just tämä tämmöinen kristillisen meditaation vanha perinne. Mutta se ei ole ollut luterilaisuudessa, että joku tämä meidän hiljaisuuden liike on nyt semmoinen, mistä se olisi löydettävissä.
Eli tavallaan ei ohjata sitten niitä kristillisiä teemoja siihen nimikkeen alle.
Niin, tai me ei osata puhua, että jos me sanotaan, että meillä on hiljaisuuden retriitti, niin ymmärtääkö ihmiset, mitä se tarkoittaa käytännössä sitten? Onko se semmoinen, johon uskalletaan tulla etsimään, vai katsotaanko, että siellä pitää olla jo niin professionaali kristitty, että sinne voi tulla vasta sitten, kun on niin kuin täysin sisällä asioissa, että sinne retriitti. Niin...
Nyt riitti, ja Ville Haavinen.
Näin lähetysjärjestäjän edustajana tykästyin kovasti tuon ajatukseen, että pitäisi uudestaan ruveta puhumaan sisälähetystyöstä, tai sitä kai on nimetty evankelioinniksi tässä viimeisinä vuosina. Ja oikeastaan hieno kuulla tämä piispan suusta tämän sisälähetystyön uudelleen esiin nostaminen, koska ei siinä paljon aikaa, kun aika laajastikin puhuttiin, että ei Suomessa saa evankelioa, eikä tarvitse evankelioa, koska kaikki ovat, tai suurin osa on kirkon jäseniä, eikä kirkon jäseniä voi evankelioida. Mutta me ollaan nyt paljon keskusteltu kirkossa siitä, että nämä milleniaalit, nuoret aikuiset, ovat aika kauas etääntyneet kirkosta. Ja nyt tähän mysteerikysymykseen ja tämmöiseen hiljaisuuden meditaation kysymykseen, niin kuin tavallaan se kääntöpuoli, että myöskin tässä nuorten aikuisten joukossa ja ehkä laajemminkin länsimaissa tämmöinen uusi ateismi myöskin nostaa päätään, niin mitä ajattelet tässä apologian, eli kristinuskon järkiperäisen puolustamisen, niin sen merkityksestä? Tässä vähän aikaa sitten eräs meidän kirkon piispoista sanoi, että luterilaisessa kirkossa me ei oikein osata apologiaa. Pitäisikö apologiaa opiskella myöskin meidän kirkossa ja ottaa ikään kuin tämän apologeettinen työväline myöskin tähän meidän haasteeseen ja siihen vastaamiseen mukaan?
No joo, siis se on ihan totta, että se ei varsinaisesti ole ehkä kuulunut niin kuin luterilaiseen perinteeseen, tai luterilaiseen perinteeseen on kuulunut semmoinen niin kuin kristinuskon sisäinen apologia ehkä enemmän kuin, kuin, niin kuin ulospäin suuntautuva.
Sitä kutsutaan kirkolliseksi riitelyksi.
Ei mennä siihen.
Mun mielestä apologia täytyy kuitenkin voida olla liittyä dialogiin. Apologia kuulostaa ehkä vähän semmoiselta niin kuin yksisuuntaiselta viestinnältä. Ja dialogiin tarvitaan taas se, että kaikki siihen liittyvät osapuolet aidosti haluavat niin kuin kuulla sitä toista myöskin. Ja mulla on kyllä jotenkin semmoinen tunne, että varsinkin silloin, kun tämmöisten niin kuin hyvin taistelevien usateistien kanssa, jos niin kuin ajatellaan, että apologia suuntautuu nimenomaan siihen suuntaan, niin mun kysymykseni on, että onko siellä aitoa halua kuulla ja antautua semmoiseen oppimisprosessiin. Ja silloinhan se täytyisi olla myöskin niin kuin meidän puolellamme se samanlainen asetelma, että kuulla ne kysymykset, mitä varten, mitä kristinuskossa on sellaista, että, tai uskonnossa ylimalkaa sellaista, että sitä pitää niin periaatteellisesti vastustaa, että oma identiteettikin rakentuu sen varaan, mitä ei halua olla tai ei ole, sen sijaan, että sanottaisi se, mitä on. Niin miten jotenkin semmoinen tunne, että se apologia, mä tunnustan suhtautuvani siihen ehkä aavistuksen verran skeptisesti, että onko se toimiva työkalu, tämmöinen niin kuin hyvin pitkälle viety järkeistäminen. Silloin, jos vastapuoli periaatteessa ei edes halua kuulla sitä järkeistämistä.
Mutta se voi olla, että siinä apologisessa keskustelussa niinkään se, johon pyritään vaikuttamaan, ei ole se uusateisti keskustelukumppani, vaan se suuri yleisö, joka seuraa sitä keskustelua. Ja sitähän on nähty, meillä on muutama järjestö, tai ainakin yksi järjestö Suomessa, joka järjestää tämmöisiä apologiatilaisuuksia, jossa on debatoimassa kristitty tiedemies, sitten ehkä ateistinen tiedemies, ja ne koko aika isoja joukkoja, nuoria aikuisia, opiskelijaikäisiä, jotka ilmeisesti on nimenomaan varmaankin rakentamassa omaa maailmankuvansa ja haluaa myöskin sitä rakentaa tämmöisen niin kuin tiedollisen pohjan varassa, niin olisiko siinä kuitenkin jotain meille vielä lisää opittavaa?
Toki, varsinkin jos sitä ajatellaan, että se olisi tämmöinen niin kuin laajemman yleisön seuraama keskustelu, niin silloinhan, ja silloin jos se tapahtuu aidosti niin kuin rakentavassa hengessä, niin silloin siitä kyllä niin kuin ilman muuta kaikki hyötyvät, myöskin ne keskustelun osapuolet. Et mun täytyy, mulla on ehkä semmoinen lievästi pieni skeptinen suhtautuminen tähän, mutta toinen näkökulma, mistä käsin avasit sitä, niin ilman muuta.
Otetaan sitten kotimaalehtia Olli.
Ihan tähän saman tematiikkaan liittyen. Kirkon tutkimuskeskuksen ja kirkon elinvuotiskertomus on saanut selville, että varsinkin nuorten naisten uskonnollisuus olisi selvästi laskussa. Toisaalta nuoret naiset on myös sitä, joita kiinnostaa niin kuin henkinen ja tämän tyyppiset asiat. Millä mielellä sä tämän tiedon sieltä poimit, että naiset olisivat, jotka perinteisesti on ollut niin kuin ikään kuin uskonnon pinnalla pitäjiä ja äkkiä osoittautuu, että näin ei ole.
Niin, siis kyllähän tämä toisaalta murtaa sitä meidän käsitystä siitä, että uskontoa siirretään ikään kuin äidin opettamassa iltarukouksessa. Semmoisia jonkunlaisia stereotypioita. Toisaalta sitten, kun sitä asiaa enemmän ajattelee, ja kun mä ajattelen niitä milleniaalinaisia ja sitä niin kuin nuorempia naissukupolvia, joita niin kuin itse tuntee, niin mä en yhtään ihmettele sitä, koska siinä niin kuin henkisyydessä, jota haetaan, niin sehän on uskonnollista etsintää myöskin. Me sanotetaan sitä, mikä ei ole niin kuin institutionaalista uskontoa, niin sitä me kutsutaan henkisyydeksi, just tätä tämmöistä itse ehkä rakennettua. Mutta se, mikä niin kuin vaikeuttaa sen niin kuin oman henkisen tai hengellisen etsinnän kodin löytämistä sitten vaikkapa luterilaisesta kirkosta, on varmaan se, että niin kuin eettiset kysymykset on niin keskeisiä tällä hetkellä kuitenkin milleniaalisukupolven elämässä, ja ne ja niin kuin määrittää niin paljon sitä ylimalkaa, että mitä asioita haluaa ajaa tässä maailmassa, mihin asioihin haluaa panostaa tässä maailmassa. Ja jos kokemus on se, että esimerkiksi luterilainen kirkko ei pysty ei niin kuin ole eettisesti niin korkeatasoinen kuin mitä nämä nuoremmat sukupolvet kaipaisi, niin silloin tietysti se hengellisyys ei ole niin kuin siitä etiikasta ja niin kuin yhteisen hyvän ja hyvän elämän tavoittelusta irrotettu kysymys, vaan se liittyy siihen niin paljon, että silloin mä ymmärrän täysin, että sitä paikkaa ei välttämättä löydy kirkosta, koska se, millä kirkko näyttäytyy ulospäin, niin kyllähän me näyttäydytään niin kuin eettisesti hyvin jähmeänä tai vanhakantaisena tai sitten niin kuin nimenomaan eettisistä kysymyksistä niin kovin riitaisena porukkana.
Ja vähän miehisenäkin.
No joo, tietysti onko sitten niin, että siihen julkiseen keskusteluun osallistuu enemmän miehet, koska eihän meidän kirkko, jos miettii meidän esimerkiksi työntekijöitä, niin kyllähän me ollaan naisvaltainen. Papistostakin on kutakuinkin puolet naisia tällä hetkellä ja pikkuhiljaa ajan myötä tietysti alkaa niin kuin johtotehtävissäkin olla naisia enemmän, mutta onko siinä jotenkin siinä keskustelukulttuurissa määritetty, onko meillä joku semmoinen niin kuin keskustelukulttuuri, joka säätelee sitä, että meillä ehkä enemmän kuitenkin miehet julkisesti keskustelee tai se niin kuin murtautuu tuonne yhteiskuntaan se keskustelu, jota miehet kirkossa käyvät. Mutta se ei ole enää pelkästään miehistä keskustelua. Kyllä meillä niin kuin tähän kaikki sukupuolet osallistuvat siihen keskusteluun, mutta se näyttäytyy ulospäin hyvin helposti
otetaan miehiseltä. Sitten seuraavaksi yksi tämmöinen keskusteluteema, mikä on ollut kirkollisessa kokouksessakin esillä, ja yksi edustajista nyt, Ville Auvinen.
Ja kiitos. Siellä kirkollisessa kokouksessa nyt viime marraskuussa, paitsi että keskusteltiin kirkon 4-vuotiskertomuksesta ja ikään kuin katsottiin taaksepäin, mitä on tapahtunut ja missä kirkko nyt on, niin myöskin sitten keskusteltiin paljon kirkon uudesta strategiasta. Ja aika paljon siinä keskustelussa strategia sai laajaa semmoista hyväksyntää ja kiitosta. Mutta sitten yhdessä puheenvuorossa aika oikeastaan pysäyttävästi eräs kirkoskaus edustaja totesi näin, että meillä kirkossa, nyt ihan varma, en ole varma tarkoittiko hän nyt sillä, että kirkolliskokousjoukkoa vai laajemmin kirkko, ehkä laajemminkin, niin hän sanoi, että meillä ei ole yhteistä näkemystä siitä, mikä on kirkon perustehtävä. Ja jotenkin ajattelin, että siinä kysymyksessä nostettiin semmoinen kissa pöydälle, jota ei ole oikeastaan niin kuin haluttu ääneen sanottaa tällä tavalla. Ja siinä tulee näkyviin se, miten meidän kirkko on hyvin polarisoitunut. Meillä on hyvin vahvat näkemykset puolella ja toisella. Nyt mä kysyisin, mitä tästä pitäisi ajatella? Yleensä ajatellaan, että on joku organisaatio, jonka pitäisi toimia, niin yksi perusedellytys on se, että siinä kutakuinkin on yhteinen näkemys siitä, että miksi me olemme ja mitä me teemme. Ja jos nyt sanotaan, että meillä ei ole yhteistä näkemystä siitä, mitä tästä pitäisi ajatella? Siihen liittyy tämä polarisaatio ja kysymys siitä, että pitäisikö meidän kirkossa molemmat ääripäät kuitenkin pyrkiä pitämään kirkon sisällä, ja jos niin, miten se olisi mahdollista?
Aika rientää, mutta Kaisa-Mari Hintikka tiivistetysti, jos saa pyytää.
Mä kyllä väittäisin, että kyllä meillä kirkossa on kuitenkin, sit kun niin kun, jos me yhdessä ryhdymme todella miettimään, mikä kirkon perustehtävä on, niin kyllä meillä on yhteinen näkemys siitä. Tai jos ei olisi, niin silloin meillä on todella syytä huoleen ja silloin meidän täytyykin kääntää se keskustelu siihen. Mutta me ehkä ollaan kovin kärkkäitä niin kun tulkitsemaan niin, että ne, jotka eivät ole niin kun sen perustehtävän sovelluksista, siitä, miten me elämme evankeliumia todeksi tässä elämässä ja mitä siitä seuraa. Et jos me emme niin kun sitä tulkitse samalla tavalla, niin silloin me hyvin helposti epäilemme, että se, joka tulkitsee asiaa toisin, ei itse asiassa ole sen perustehtävänkään äärellä yhtä puhtaasti kuin niin kuin samaa, minun kanssani samaa mieltä olevat. Ja tämä on tietysti yksi niitä ihan niin kuin perussyitä, miksi mitä varten tämmöinen niin kuin polarisaatiokehitys pääsee toteutumaan. Et me annetaan silloin niin kuin sellaisten kysymysten, jotka ei niin kuin ihan suoraan liity sen perustehtävän sen äärellä olemiseen, niin me annetaan niiden jakaa itseämme. Vaikka ne tietysti totta kai meidän niin kuin ihmiskäsitys liittyy siihen Kristukseen, jonka äärelle me ihmisiä, meidän ihan perustehtävään saattaa ihmiset kasvotkain Kristuksen kanssa. Ja meidän niin kuin käsitys siitä, että ketkä ihmiset saa tulla, on tietysti niin kuin yksi sellainen asia, minkälaisia ehtoja me asetamme sille, mutta myöskin se, miten me sitä sanotamme, se niin kuin liittyy siihen sovelluksiin myöskin. Ja sitä varten ehkä me saatamme puhua samasta asiasta, mutta niin kovin eri tavoin, että me emme välttämättä tunnista sitä aina kirkon sisälläkään.
Jatketaan piispan kyselytuntia katkon jälkeen. Täällä vieraana tällä kertaa Kaisa-Mari Hintikka.
Piispan kyselytunti.
Tämä on piispan kyselytunti. Suora lähetys, olen Ariel Neulanimi. Toimittajana paikan päällä on Ville Auvinen Sanansaattajalehdestä. Jussi-Pekka Rantanen Yleisradiosta ja Olli Seppälä Kotimaan lehdestä, ja sieltä tuleekin seuraava kysymys.
No, tämä seuraava kysymys oikeastaan pikkusen kokoo sitä, mitä tuossa aikaisemmin puhuttiin. Siinä jäi monta palloa vähän sillä niin kuin ilmaa. Eli kysymys on tästä niin kuin uskon sanoittamisesta. Se on käsittääkseni myös piispojen yksi kunnianarvoisimmista tehtävistä, osata sanottaa sitä uskoa niin, että se ymmärretään paitsi työntekijäjoukossa, niin myös laajemmin. Niin sä Kaisa-Mari äsken määrittelit, että mikä on kirkon tehtävä. Sanotko sen uudestaan, että...
No joo, siis mä äsken sanoisin niin, että kirkon tehtävä on saattaa ihmisiä kasvokkain Kristuksen kanssa, mutta jos mä sen näin sanon, niin ei se välttämättä aukea sitten, sanotaan nyt vaikka niille ihmisille, joille tämä kirkon sisäpiirin kieli ei ole niin tuttua. Että jos mä yrittäisin sanottaa sen toisin, niin kirkon ydinsanoma on se, että Jumala on luonut meidät kaikki ja rakastaa meitä kaikkia niin, että on valmis tekemään, luopumaan omasta kaikkein rakkaimmastaan, omasta ainukaisestaan, saadakseen olla meidän kanssamme ja tuodakseen meidät luoksensa. Jumala rakastaa meitä ja haluaa olla lähellä meitä ja haluaa, että me olemme lähellä häntä.
Mitä siitä hyötyy?
No siitä hyötyajattelu ei ehkä ole ensimmäinen, mitä minä nyt tähän ajattelen. No,
nykyihmisen tyypillinen kysymys.
No näin se on.
No siis jos nykyihmisen tyypillinen kysymys on myöskin se, että mistä löydän mielen rauhan, niin kyllä siitä nimenomaan saa jotain paljon suurempaa rauhaa kuin mielen rauhaa. Siitä saa semmoisen kokonaisvaltaisen olemassaolon rauhan. Ja kokemuksen siitä, että et ei ole yksin tässä kaikkeudessa, vaan on joku, joka on myötätuntoisesti, rakastavasti, joka hetki läsnä, ja se joku on Jumala.
Mä sen verran jatkan tai vähän provosoin. Kirkossa puhutaan usein totuudesta. Kun ihminen esittää kysymyksiä oma elämänsä kohtaan, niin kaipaako se ihminen niin kuin totuutta, tarkoitusta vai merkitystä? Ja tämä on musta nyt kysymys myös siitä, että miten kirkossa sanotetaan asioita. Mun ymmärtääkseni hyvin usein jotenkin lähdetään siitä totuudesta. Ikään kuin se ihminen haluaisi kuulla totuuden. Ei. Ehkä se haluaa, ihan merkitys riittää.
Siis tämä totuusyhteisökieli on nyt lisääntynyt aika tavalla. Mä itse yritin sitä tuossa yhtä tilaisuutta varten viime keväänä kaivaa sitä, että mistä se on tullut, mitä kautta se on luikerrellut tänne meidän keskusteluun, koska mä en pidä sitä niin kuin kauhean. Se on niin kuin hyvin niin kuin kylmää kieltä.
Kirkon itseymmärrys on niin kuin totuusyhteisö.
Niin, tai siis nyt ollaan pyritty niin kuin määrittämään sitä kirkon niin kuin itseymmärrystä nimenomaan totuusyhteisöstä käsin, vaikka me olemme uskon yhteisö ja usko on jotain paljon enemmän ja suurempaa kuin totuus. Tietysti totuutta voidaan puhua, että onko totuus se, että kerrot totuus, vai onko totuus se, mikä on se kaiken tämän takana oleva totuus. Ja se on se, mitä me tavoittelemme uskon kautta. Usko on meillä oikeastaan niin kuin ainoa kanava saada kiinni, edes joku häivähdys siitä viimeisestä totuudesta, joka kaiken tämän takana on. Mutta se ei mun mielestä niin kuin kielenä se, että jos me määritellään kirkkoa totuusyhteisönä, niin se antaa kyllä meistä niin kuin aika kylmän ja niin kuin armottoman kuvan.
Mut vielä tähän perustehtävään liittyen, osittain myöskin tähän kysymykseen totuusyhteisöstä tai merkityksestä, niin jos me arvioidaan kirkon sitä, miten kirkko on toteuttanut tai toteuttaa perustehtäväänsä ja miten se onnistuu siinä, niin arvioidaanko me sitä siitä käsi, että miten ihmiset nyt sitten löytävät vaikkapa sisäisen rauhan tai mielekkyyden elämäänsä tai saavat ajallista apua, vai arvioidaanko sitä kirkon työn tulosta iankaikkisuusnäkökulmasta, jota tietenkään me ei voida sitä vielä arvioida, mutta meillä on joskus sitten arvioitavissa. Tämä on minusta sellainen kysymys, joka myöskin lähetystyön puolella on aika keskeinen, että onko keskeistä lähetystyössä viedä sinne sellaista sanomaa, joka kantaa iankaikkisuuteen, vai onko keskeisempää viedä ajallista apua sinne, missä on iso hätä. Ja tietenkin sama kysymys tulee sitten myöskin tähän meidän oman kirkon toimintaan täällä, vaikka tällaisen ajallinen hätä näyttäytyy toisenlaisena kuin jossain lähetyskentillä, niin tällaisen hätä voi olla sitä merkityksen puuttumista tai tällaista. Eli onko kirkkotumassa merkitystä vai jotain iankaikkista?
Jos tähän, että millä me mitataan tai millä aikavälillä me voimme mitata sitä onnistumista tai epäonnistumista työssä, niin mä oon joutunut itse niin kuin, varsinkin niin kuin ekumenissä dialogeissa opettelemaan, ja mä oon hyvin ratkaisukeskeinen ihminen. Mä oon joutunut opettelemaan sitä, että mä en välttämättä ole täällä näkemässä sitä, kun me saavutetaan vaikka ehtoollisyhteys luterilaisten ja katolilaisten välillä. Silti mun täytyy voida luottaa siihen, että mä hoidan sen oman osuuteni. Mä seison minua edeltäneiden hartioilla, mä kannan sitä sen aikaa, kun mä tässä maailmassa kuljen, ja mä ojennan sitä eteenpäin, ja luottaa siihen, että Jumala tekee viime kädessä sen työn. Tämä on niin kuin aina se kirkon työn perspektiivi. Mutta se ei vie pois sitä, etteikö meidän tehtävämme olisi myöskin auttaa meidän kanssaihmisiämme, kanssaluotujamme tässä hetkessä ja tässä ajassa, ja olla aivan erityisesti niiden niin kuin kaikkein heikommassa asemassa olevien rinnalla. Ja sekin on sen kirkon sanoman välittämistä. Sehän on nimenomaan niitä rakkauden töitä ja tekoja, joihin Kristus itsekin oman esimerkkinsä kautta meitä johdattaa. Et se ei ole joko tai, vaan se on, siinä on nämä molemmat elementit.
Ja mitä tulee tuohon iankaikkisuusnäkökulmaan, niin sitten kerran kun siellä ollaan perillä, niin varmaan kirkon tutkimuskeskuksen työntekijät raportoi kuitenkin niitä lukuja sielläkin.
Me olemme kaikki yllättyneitä niitä lukuista.
Kirkon 2000-vuotiskatsaa.
Joo, mutta otan sen verran kiinni tuosta, mitä Ville Auvinen toi esille tuosta lähetystyön näkökulmasta, että ennen vanhahan länsimaiset kristit menivät lähetyskentillä vaikka Afrikkaan tai Aasiaan kehitysmaihin. Ja nyt sitten, kun virta on tullut vähän takaisinpäin, puhuit Kaisa-Mari Hintikka tuossa tästä sisälähetystyöstä, millä termillä käytäänkään. Jos esimerkiksi kehitysmaista tulee lähetystyöntekijöitä Euroopan mantereelta tai tänne Suomeen, niin mikä se kulma sitten on, että emmehän me täällä tarvitse mitään koulutusta tai tämmöistä kokonaisvaltaista siinä merkityksessä, miten me ajattelemme lähetystyön?
No kyllä siis tällä hetkellä, jos ajatellaan niin kuin lähetystyötä, niin kyllä niin kuin tuolla, niin kuin maailmanlaajassa lähetysteologisessa keskustelussa, niin kyllä siellä niin kuin ajatus on se, että se liikkuu kaikkialta kaikkialle. Et se ei ole enää niin kuin yhden suuntaista etelästä pohjoiseen tai lännestä itään, vaan niin kuin, kun kirkko on kaikkialla läsnä, niin silloin se liike tapahtuu niin kuin joka suuntaan. Mutta jos mä ajattelen, niin kuin, sanotaan nyt vaikka globaalin etelän joidenkin kirkkojen, mitä annettavaa heillä voisi olla länsimaiselle niin kuin kristilliselle ajattelulle, niin kyllä siinä se niin kuin yhteisvastuullisuuden ajattelu on ja se niin kuin yhteisöllisyyden ajattelu on niin kuin äärimmäisen vahva ja merkittävä. Ja sitten siinä samalla nimenomaan se niin kuin kirkon palvelutehtävä. Kyllä se on tuolla, jos mä mietin siis jotain luterilaisen maailmanliiton, vaikka jotain luterilaista kirkkoa Nigeriassa, jossa eletään niin kuin isojen yhteiskunnallisten ongelmien ja väkivallan ja uskontojen välisen konfliktin keskellä, niin kyllä siinä niin kuin ihan keskeisenä on se rauhantyö ja palvelutehtävä ja palvellaan sitä, joka on hädässä, eikä kysytä sitä jäsenkirjaa siinä vaiheessa, vaan nimenomaan sitä, kuka ihminen eniten apua tarvitsee. Tämän sorttisen ajattelun niin kuin tuominen osana sitä kristityn ja kirkon elämää tässä maailmassa on kyllä semmoinen, mitä meidän pitäisi hyvin tarkalla korvalla kuunnella.
Valitettavasti aika näyttää olevan nyt siinä kohtaa, että joudumme tässä kohtaa kiittämään Kaisa-Mari Hintikkaa osallistumisesta tähän piispan kyselytunnille. Tammikuussa sitten pitäisi Kuopiosta kajahtaa tänne paikan päälle piispa Jari Jolkkonen ja eri toimittajien seurassa sitten mennään, mutta joka tapauksessa kiitoksia tästä.
Kiitos.
Ja myöskin Jussi-Pekka Rantanen, Olli Seppälä ja Ville Auvinen. Ja hyvää joulunodotusta meille kaikille.
Piispan kyselytunti.